Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
Itse asiassa.
Hellurei ja tervetuloa kuuntelemaan IAB:n ja Otava Median podcast-sarjan toista jaksoa. Tällä kertaa me puhutaan Sadun ja Maaritin kanssa sisältömarkkinoinnista. Eli tervetuloa kuuntelemaan ja tervetuloa Satu ja Maarit. Haluatteko näin niin kuin alkuun esitellä itse? Kumpi aloittaa? Maarit saisi aloittaa.
No hei, kiitos.
No hei.
Eli Nykäsen Maarit täällä puhuu ja mä olen Otavan Median sisältöpäällikkönä sisältömarkkinointiosastolla. Ja mä oon työskennellyt sisältöjen parissa hyvin pitkään jo, mutta tämä sisältömarkkinointi on ollut mun sydämen asia vajaa 10 vuotta. Ja oikeastaan nyt mä odottelen, että tulee syksy ja sienisato, koska mua kiinnostaisi lähteä tuonne mettään vähän poimimaan sieniä.
Okei. Okay.
Ja moi, Laksolan Satu tässä Maaritin vieressä. Natiivitiimiä vedän Otavan Medialla ja tehnyt töitä natiivin parissa noin 7 vuotta. Pitkä tausta markkinoinnin ja viestinnän parissa aikaisemmin. Ja työajan ulkopuolella niin pongailen vanhoja taloja, eli rakastan vanhoja taloja ja jossain kohtaa aion sellaisen ostaa ja rempata. Se on mun unelma.
Oho! Mahtavia juttuja. Minkälaista taloa sä, mistä sä haaveilet?
Loviisasta varmaan tällä hetkellä. Se on pieni kaupunki ja en niinkään mökistä, mutta mökistä pienessä kaupungissa. Eli se oli siellä keskustassa ja siellä semmoinen oikein vanha talo, niin sellaisesta.
Joo. Mä kävin tuolla Loviisassa kesällä ja nehän on jäätävän makeita siellä vanhassa keskustassa.
On. Olen käynyt asuntonäytöissä myös siellä.
Okei.
Okay. Harrastan sitäkin.
Joo. IAB:n podcasteihin kuuluu aina yllätyskysymys alkuun. Ja mä oon vähän nyt oikeasti pettynyt ja kriisissä näin podcastin alkuun, koska mun piti nimenomaan kysyä niin kuin sienestämisestä.
Ai joo.
Ihan oikeasti. Mutta sä niin kuin nyt vähän niin kuin mahdollisit varastit sen aiheen. Mutta mä kysyn sen kuitenkin, ettei tule semmoista niin kuin jäätymiskohtausta. Niin me eletään nyt niin kuin syksyn alkuun ja syksyhän kuuluu oikeasti sienestäminen. Niin sienestättekö ja mikä on teidän bravuuri?
Mä voin kertoa semmoisen tunnustuksen, että jossain vaiheessa mä en pitänyt sienistä ollenkaan.
Joo.
Mikä on aika tyypillistä, että monet ei tykkää sienistä, mutta kantarelli on vienyt mun sydämen, että ne on niinku semmoiset sienet, jotka sai mut tähän sienimaailmaan sisään. Ja sitten varmaan noin suppilovahverot, niin niitä kun paistaa vähän voissa ja laittaa sipulia leivän päälle, niin ai että on hyvää.
Että. No miten Satu, sienestäksä?
No mä en oikeastaan sienestä, mutta kävin eilen sienessä Lidlissä ja ostin kantarelle ja tein kermakantarelle kastikkeen.
Aika kova.
Söin sen leivän kanssa.
Eli se sienestät Lidlissä.
Kyllä.
Joo. Aika moni IAB-viiteryhmässä tietää, että mä tykkään ihan hirveästi kalastuksesta. Ja kalastuksessa ja sienestyksessä on tosi paljon niin kuin siis samaa. Ajatellaan vaikka suppilovahveroita. Kun löytää yhden, niin löytää aina monta muutakin. Ja siinä on ihan sama kuin ahvenen kalastuksessa. Kun ahven syksyllä parveutuu, kun löytää yhden ahvenen, niin siitä löytyy muutakin. Eli se on vähän niin kuin sienestys, on ihan samanlaista kuin ahvenen jigikalastus.
Kerrot sä Pasi sun lempisienen?
Joo, siis kiitos. Kerron ehdottomasti. Mä oon aika pitkälle samanlainen kuin Maarit. Mä tykkään kyllä niin kuin niistä kantarelleista, mutta niitä on yllättävän vaikea löytää. Niin kyllä mä menen tonne aika perinteiseen suppilovahvero-osastoon. Niitä löytyy välillä tosi paljon. Höpöttelyt sikseen. Me puhutaan siis sisältömarkkinoinnista tänään teidän kanssa. Ja digihän on ihan jäätävän paljon täynnä termejä. Ja mä oon huomannut, että se termiviidakko on niin huikea, niin kukaan ei ymmärrä niitä kaikkia. Siksi me lähestytäänkin meidän tämän päivän aihetta sisältömarkkinointiin hyvin perusteiden kautta, että jos puhutaan sisältömarkkinoinnista, niin mitä se kansankielellä tarkoittaa?
No oikeastaan voisi ajatella sillä tavalla, että sisältömarkkinointi on vähän tämmöinen kattotermi, eli se on tämmöinen suosittu markkinointikeino, jossa brändi, yritys, järjestö tai liitto tuottaa hyödyllistä sisältöä tietylle kohderyhmälle. Yleensä se sisällön tuotanto on aika systemaattista ja siinä on taustalla yrityksen strategiset päämäärät. Se päämäärä voi olla esimerkiksi sellainen, että halutaan olla tietyn toimialan ajatusjohtaja.
Joo, ja natiivi on sitten taas sisältömarkkinoinnin yksi muoto ja se on maksetussa mediassa tapahtuvaa mainontaa. Sisältömarkkinoinnissa tai natiivissa voi ajatella, ettei se keskeytä asiakasta, kuten perinteinen markkinointi ehkä tekee, vaan se auttaa ja opastaa ja sopii juuri siihen hetkeen, missä sä jo oot.
Toi onkin nimittäin tosi tärkeää, että sisältömarkkinoinnissa se asiakas on siinä valokeilassa, ei niinkään se brändi tai yritys, vaan sen brändin ja yrityksen tehtävä on tuottaa sille asiakkaalle mahdollisimman kiinnostavaa sisältöä. Ja siksi se sisältömarkkinointi tähtääkin niin kuin välillisesti myynnin kasvuun tai asiakaspitoon, mutta se myynti ei ole koskaan sen sisältömarkkinoinnin ykkösprioriteetti.
Aivan kauniisti sanottu. Tiedättekö, että IAB on myös määritellyt sisältömarkkinoinnin?
No niin.
Se määritelmä kuuluu näin ja voidaan nyt peilata sitä, kun mä luen sen teille sana sanaan, niin ollaanko me niin kuin samalla sivulla tai samassa kirjassa.
Joo.
Eli IAB-määritelmän mukaan sisältömarkkinointi on markkinoinnin muoto, jossa luodaan ja jaellaan kohderyhmälle relevanttia sisältöä. Sen tavoitteena on houkutella, hankkia ja sitouttaa tarkkaan määritellyn ja hyvin analysoidun kohderyhmän edustajia oikean kontekstin kautta sisällön yhteyteen. Onko hyvä?
On.
Kuulostaa just oikealta.
Joo. Sisältömarkkinointi ei ole välttämättä kuitenkaan mikään ihan uusi juttu. Eikö 1900-luvun alussa jo tehtiin sisältömarkkinointia printissä ja advertoriaaleissa? Mihin ostofunnelin vaiheeseen silloin yritetään vaikuttaa, jos halutaan ottaa sisältömarkkinointi käyttöön?
No, tämä onkin tosi mielenkiintoinen kysymys ja mä haluaisin nähdä tämän asian niin, että sisältömarkkinointia voidaan hyödyntää sen ostopolun eri vaiheissa. Mutta perinteisesti ajatellaan, että se sijoittuu parhaiten kahteen osaan eli siihen kiinnostuksen herättämiseen ja sitten sitouttamiseen. Ja erityisesti natiivissa on tällaisia hyviä niin kuin keinoja, millä voi sitten herättää sen kiinnostuksen ja kertoa sitten tuotteesta tai palvelusta.
Joo, natiivimainonnallahan vaikutetaan mielikuviin ja imakoon ja sillä rakennetaan tunnettuutta. Ja se on sellaista niin kuin pitkäaikaista tekemistä sen brändin hyväksi.
Mitkä mittarit kuvaa sitä sisältömarkkinoinnin onnistumista?
No, yleensä ne mittarit tulee sieltä asiakkaan liiketoiminnallisista tavoitteista ja ne voi olla nimenomaan sellaista, että halutaan nimenomaan sitouttaa sitä lukijaa tai sitä sisällön kuluttajaa siihen brändiin ja silloin se mittari voi olla esimerkiksi siinä sisällön parissa kulutettu aika.
Mm-hmm.
No sitten jos ajatellaan niin kuin muunlaisia mittareita, niin voi olla tämmöinen aktivointi, eli sitten lasketaan sitä, että kuinka paljon sisällöstä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tykätään, kommentoidaan, mitä palautetta siitä tulee, eli se sisältö voi olla tämmöiseen aktivointiin tähtäävä.
Ihan hyviä mittareita ainakin, joo. Mm. Niin kuin sanottu, niin ei ole ihan kuitenkaan niin kuin uusimmasta markkinoinnin muodosta käsite. Ollaan tehty yli 100 vuotta eri medioissa sisältömarkkinointia. Digissä kuitenkin asiat muuttuu jatkuvasti, eikö? Keinovalikko kasvaa. 2024 vuoden loppupuolta lähestytään nyt. Mitkä teemat trendaa sisältömarkkinoinnissa just nyt?
No yksi iso muutos, mikä meillä on tullut tässä, kun mäkin olen Otava Mediana ollut tuosta vuodesta 2017 lähtien, niin on tämä video, mikä tällä hetkellä on niin kuin sellainen asia, että mitä meidän asiakkaat meiltä paljon niin kuin pyytää. Ja sisältöjen niin kuin monipuolistumista oikeastaan kuvaa tämä video sinällään, että aiemmin sisältömarkkinointi nähtiin pitkälti tekstisisältönä, mutta nykyään siellä on myös muutakin sisältöä, kuten tämä video. Eli sinällään niin kuin se sama tarina ja story voidaan kertoa toisessa formaatissa, ei pelkästään tekstinä.
Joo, ja tota, se, toi monimuotoisuus näkyy tuotannossa meillä ainakin niin, että me tehdään yhden päivän aikana tosi moneen eri kanavaan sisältöä. Eli tavallaan voidaan sillä yhdellä kerralla tehdä niin kuin useampi juttu, että mennään vaikka tekemään video, siinä samalla otetaankin stillejä, tehdään haastattelu, kirjoitetaan juttu, eli siitä tulee tosi monta niin kuin kanavaa kerralla.
Ja jotenkin tuntuu, että tässä videossakin on tullut sellaista niin kuin tietynlaista evoluutiota, että on niin kuin videon pituudet esimerkiksi vaihdelleet aika paljon, että jossain vaiheessa on suosittu sellaista pidempää videota. Sitten tietenkin sosiaalinen media on tuonut tämmöisiä niin kuin lyhyempiä formaatteja, mutta sitten musta ainakin tällä hetkellä tuntuu, että myöskin semmoiselle pidemmälle videolle on niin kuin tarvetta, että sitä mieltä on kyllä pyydetty. Mutta oikeastaan yksi asia, mikä on aina ollut tässä videossa niin kuin tärkeä, on se katselijan huomion saaminen heti siinä alussa, että se ei ole niin kuin muuttunut mihinkään, että siihen ei ole kovin montaa sekuntia aikaa.
Siinä on muistaakseni 3 sekuntia aikaa, että miettikää sitä, että se on aika nopea aika tehdä se vaikutus, että miksi joku jäisi katsomaan videoni.
Kyllä, joo.
Muutama sekunti.
Onko videon lisäksi mitään muita trendejä?
No tietenkin pakko nostaa tämä tekoäly esille, ja siitähän puhutaan kaikkialla ja siitä puhutaan myös meillä Otava Medialla. Ja tietenkin kun meidän porukkaan kuuluu noin 20 sisällön ammattilaista, niin hehän on ollut niin kuin etunokassa niin sanotusti hyödyntämässä tätä tekoälyä omassa työssään. Ja mekin ollaan kokeiltu erilaisia tapoja, mutta yksi sellainen, mikä nyt tällä hetkellä on muodostunut aika hyväksi, on se, että kun tehdään paljon sisältöä taustamateriaaleista, niin tämä tekoäly on ollut hyvä tämmöinen niin kuin apuri, vähän niin kuin assari, joka sitten käy läpi sitä taustamateriaalia ja poimii sieltä niitä kiinnostavia asioita. Mutta missään nimessä se ei korvaa niin kuin toimittajaa tai tuottajaa, että siihen tarvitaan vielä sellainen henkilö, joka sitten tsekkaa sen tekstin ja sisällön, että se on ok. Mutta sparrailukumppanina hyvä.
Oikein
Joo.
hyvä.
Joo, ja antaa ehkä myös semmoista osviittaa siihen, sillä tavalla siihen tekemiseen, että esimerkiksi meillä Natiivissa käytetään optimointityökalua otsikoinnissa niin, että vähän semmoista AB-testausta, että mikä otsikko toimii parhaiten, niin sehän on tosi hyvä apu siinä, Joo. että osataan valita oikeat asiat otsikkoon.
Mua itse asiassa kiinnostaa tässä tekoälyssä vähän nyt, kun kaikki me ollaan sisällöntuottajia, niin miten te olette käyttäneet tekoälyä viimeksi?
Jaha, nyt meni nämä roolit oikeasti päälailleen, mutta hyvä kysymys. Saanko vastaa, Sato?
Saat.
Voisin puhua tekoälystä paljonkin. Siis mun mielestä tekoälyhärvelit on tosi kivoja, koska nehän on tehty, jos puhutaan näistä niin kuin generatiivisen AIn työkaluista, nehän on tehty niin kuin ihmisille, eikö näin ole? Niitä on sikahelppo käyttää, ja siksi mun mielestä niitä kannattaa oppia käyttämään räpläämällä. Ihan hassuja tekstejä voi pistää eka tai sittenhän ihan siis todella huonoja kuvia tai näin poispäin. Se mun tarina on ollut, mutta kyllä mun niin kuin siis tajunta räjähti silloin, kun mä opin pistää sinne dataa, exceleitä ja kaikkia tämmöisiä. Mulla on ollut iso liuta sellaisia asioita, mitä mä oon ajatellut, että vitsi kun aikaa mä ratkaisin tämän Excelissä tai näin poispäin. Pari hyvää esimerkkiä. Me tehdään yhdelle meidän jäsenyritykselle tosi isoa, pitkää koulutusohjelmaa. Meillä on 15 koulutustapahtumaa, jonka jälkeen aina tulee. Meillä on 50 osallistujaa tai 64 tulee pienet kotitehtävät. Niin tosi makea antaa tekoälylle tehtävää, että hei, analysoi, kuka on vastannut mihinkin ja miten moneen, ja listaan ei ole puuttuu oikeasti ne vastaukset. 5 minuuttia menee siihen. Ja toinen me tehdään, IAB:ssa me tehdään tosi paljon tapahtumia, tehdään melkein 20 tapahtumaa tänä vuonna. Niin tekoäly, mä pistin sen analysoimaan, miten jengi ilmoittautuu meidän tapahtumiin, että saadaan tavoitteet täyteen ja milloin pitää nostaa sitten hätälippu salkoon, ja nyt ollaan jäämässä tavoitteista. Arjen ongelmia.
Sä oot ollut Kyllä. todella innovatiivinen.
En mä nyt oikein niin innovatiivinen ole. Mutta silleen, että niinku koklaa vaan.
Mm. Mulla on ehkä vähän tylsempi vastaus kyllä nyt kuin Pasilla, että mä käytin viimeksi sitä niin, että oli vähän kiire saada niinku käännettyä englanniksi materiaalia, niin mä käytin sitä hyödyksi niin, että käänsin semmoisia erilaisia konsepteja ja mietin sitä konseptin nimeämistä suomeksi versus englanniksi, niin siihen.
Se ei ole muuten yhtään tyhmä esimerkki. Mä käännän ihan siis sika paljon ChatGPT:llä. Ja siellähän niin kuin toimii mulla tosi hyvin, kun se voi suoraan pyytää, että tekee vaikka 3 versioa. Sä voit aina napata sitten sen, mikä on relevantimpi.
Just näin.
Nopeuttaa paljon. Tai vähän muuttaa tai näin poispäin.
Mä voin kertoa myös esimerkin, huomasin, että miten tärkeää se promptaaminen ja sen opettelu, siitä me ollaan kanssa puhuttu paljon, että mikä on hyvä prompti. Niin mä yritin tehdä tämmöisellä tekoälyohjelmalla, jolla tehdään siis kuvia, niin tällaisen koiran, joka lepää nuotion edessä, harmaa koira, kippurähäntäinen, niin se oli todella vaikeaa saada sitä kippurähäntää. Se oli niin kuin haasteellinen juttu, mutta et mielenkiintoista, että millä tavalla niin kuin saadaan kuvia tuotettua, niin se on tällaiselle niin kuin tekstin tuottajalle niin tosi mielenkiintoinen työkalu siinäkin.
Joo, mäkin olen harjoitellut niitä kuvia ja tuntuu välillä, että sitten kun tekee jonkun tarkennuksen, niin se unohtaa sitten sen, minkä sä oot aikaisemmin sitten pyytänyt sitä tekemään. Ja toi prompttihommahan on just noin, kun sitten Maarit sanoi, että se ei kuitenkaan vielä lue niin kuin ajatuksia. Että sun pitäisi sun ajatukset saada siihen promptiin, niin sitten sieltä tulee sitä, mitä sä haluat. Onko sulla Maarit niinku lisää kysymyksiä meidän podcastiin vai mennäänkö takaisin tämmöiseen alkuperäiseen järjestykseen? Mä luovutan
sulle kapulan.
Okei, pari juttua mua niinku kiinnostaa, niinku semmoista niinku ikuisuusjuttua, mitkä jyllää mun päässä. Mun on pitänyt kysyä ammattilaisilta sieltä markkinointiin liittyen pitkän aikaa. Nyt te saatte olla sitten koekaniineja. Jos ajatellaan, että Satu sanoi, että video tehdään enemmän ja yhdellä sit sisällön tuotantokeikalla tehdään sitten montaa eri kanavaa, eikö näin?
Mm,
video ja ehkä jopa audio ja teksti ja näin poispäin. Onko jotain semmoista niin kuin oppia tai ohjetta, että jos sä teet videon, sä haluat boostaa sitä videoa, mutta sun pitää promota sitä kuitenkin tekstillä sitä videoa aika usein. Eihän sun tekstissä kannata sitä koko videon tarinaa kertoa, eikö näin?
Ei
niin
kannata.
Mikä on tekstin ja videon niin kuin tämmöinen optimaalinen suhde?
No mä vastaisin näin, että siinä kannattaa tietenkin kertoa vähän mistä on kyse, mutta ei paljastaa sit sitä vastausta tai koko juttua, eli kannattaa vähän introta, mutta jättää sitten niin kun, sille kuluttajalle tai katsojalle niin loppu katsottavaksi itse, eikä paljastaa kaikkea.
Okei, joo. Eli sitä niin kun highlightia ei kannata sitten sanoa.
Ei.
Joo.
Ja ehkä siinä voi olla, sitä voi ajatella myöskin näin, että teksti ja video kertoo niin kuin, tai tukee toisiaan, eli niissä ei ole täysin niin kuin sama sisältö, vaan videon ensinnäkin voi olla tämmöinen pieni napakka haastattelu tai 3 tiukkaa kysymystä jollekin henkilölle ja sitten se teksti onkin vähän niin kuin laajempi, jos puhutaan niin kuin tämmöistä artikkelista, johon on sitten video upotettu, niin se teksti on sitten vähän laajempi näkökulma siihen samaan aiheeseen.
Joo. Toinen asia, mitä mä oon miettinyt sisältömarkkinointiin liittyen, on oman median ja ostetun median optimaalinen suhde. Teidän kollega Tomi sanoi suurin piirtein näin, että sisältö, jota ei lueta, on täysin hyödytön tai jotenkin siihen suhtaan. Onko siihen jotain tämmöisiä niin kuin 80-20 sääntöjä?
No oikeastaan mä voisin jatkaa Tomin juttua sillä, että me Otava medialla tykätään sanoa, että ei toista ilman toista. Eli tavallaan ne on tämmöinen yhteinen liitto ja molempia kun hyödynnetään, niin saadaan sitten paras lopputulos. Eli oman median tavoitteena on kuitenkin syventää sitä asiakassuhdetta tai sitä kuluttajan ja brändin suhdetta ja siellä kertoo lisää oppeja ja tietoa sillä kuluttajalle, kun sitten taas ostettu media monesti ohjaa sinne omaan mediaan. Eli se oma media ei ole mitään ilman, että siellä on sitten niitä lukijoita ja kävijöitä.
Tärkeätähän on just se, että siinä kohdassa, kun sä suunnittelet sitä sisältöä, niin samalla jo mietitään vähän, että missä sitä jaetaan niin, että se kohderyhmä, toivottu kohderyhmä sen niin kuin löytää. Että sinällään voin sanoa, että Tomi vei vähän munkin sanoja, että mä oon kirjoittanut itselleni tänne, että kalleinta sisältö on sellainen, jota kukaan ei kerta kaikkiaan löydä tai lue.
Joo, mutta sehän on hei, Satu, vaan positiivinen, kun teillä on niin kuin Otavan medialaisella yhteinen tarina. Mietin, jos te kertoisitte ihan ristiriitaisen juttu, niin se ei olisi hirveän hyvä juttu.
Mutta monesti niin kun jos ajattelee tällaisia perinteisiä sudenkuoppia, niin mennään siihen, että aletaan tuottaa todella suuri määrä sisältöä ja sitten ajatellaan, että se sisältö jollakin tavalla niin kuin generoi niitä lukijoita tai katselijoita. Mutta sen sijaan, että keskityttäisiin siihen niin kuin suureen sisältömäärään, niin kannattaakin keskittyä siihen suureen yleisömäärään ja sen hankkimiseen ja sitten vaikka niin kuin tehdä laadukasta sisältöä ja täsmäsisältöä, mutta kuitenkin pistää paukkuja siihen niin kuin yleisön hankkimiseen.
Hyvin sanottu. Hei, kuunnellaan seuraavaksi, mitä mieltä yksi teidän asiakas on sisältömarkkinoinnista ja etenkin siitä, että miksi ne sisältömarkkinointia käyttää. Eikö asiakkaan nimi ole WordDive?
Kyllä.
Mitä ne tekee?
Heillä on tämmöinen sovellus, joka opettaa kieliä, eli kielten oppimissovellus.
Oh my god. Selvä.
Meille WordDivella on todella tärkeää tuoda esiin sitä, että kielten opiskelu on mahdollista missä iässä ja elämäntilanteessa tahansa. Tämän viestin välittämiseksi me tarvitaan samaistuttavia tarinoita ja näitä hauskoja, kiinnostavia ja koskettaviakin kielten oppimistarinoita me ollaan päästy kertomaan yhteistyössä Otava Median sisältömarkkinoinnin keinoin. Kanavavalikko on ollut aika laaja, eli me ollaan tuotettu advertoriaaleja sekä printtiin että digiin ja sitten myös videonatiivisisältöjä ja podcast-sisältöä. Ja lisäksi on tehty näihin ohjaavia bannereita sekä somesisältöjä. Ja tulokset on olleet todella hyviä, eli tosiaan ollaan saatu hyvinkin kiinnostavia erilaisia tarinoita kerrottua. Ja sitten jos verrataan ihan taktiseen bannerimainontaan, niin näihin tarinoihin ohjaavat bannerit on houkutelleet enemmän lukijoita. Ja me ollaan myös saatu näiden avulla uusia kävijöitä meidän omalle sivustolle.
Noin. Onko tuossa semmoinen niin kuin optimaalinen asiakassetappi teille? Aika monipuolisesti nähtävästi käytetään.
Joo, niin kuin tuossa Suvi WordDivelta sanoi, niin sisältömarkkinointihan sopii heille loistavasti. Ja esimerkiksi natiivin keinoin on saatu tosi hyviä tuloksia. Tunnettuus on kasvanut. Ja palvelua on saatu avattua enemmän kuin perinteisessä mainonnassa olisi ollut mahdollista. Ja ihmisethän rakastaa tarinoita. Eli WordDivin kanssa on tehty tai kerrottu tarinoita heidän asiakkaistaan, joille kielitaito on sovelluksen avulla sitten, se on muuttanut koko elämän. Että toiselle se on mahdollistanut työelämässä uusia haasteita ja toiselle tuonut ehkä rakkauden ja uuden kotimaan.
Oho, aika kovaa kamaa. Ai.
Ja oikeastaan mä voisin jatkaa tuosta tavallaan, kun puhuttiin niistä trendeistä vähän aiemmin ja sitten mitä tuossa Suvi sanoi, niin mitä me voidaan niin kuin Otava Mediana tuoda tuommoiseen niin kuin palettiin ja hyödyntää meidän niin kuin omaa dataa sen asiakkaan hyödyksi on just nimenomaan se, että opitaan niin kuin siitä aiemmasta kampanjasta, kun tehdään tämmöistä pitkäkestoista yhteistyötä ja sitten hyödynnetään ne opit niin kuin seuraavassa kampanjassa, niin näin saadaan sitten optimointua sitä sisältöä, mikä kiinnostaa sitten lukijaa ja katselijaa parhaiten. Ja toki sitten tässä itse aiheiden suunnittelussa niin me hyödynnetään myös sitten dataa, mitä ollaan saatu kerättyä noista meidän aikakausmedioista. Ja tämmöisiä pikkukikkoja, mitä tuossa yleensäkin noissa datassa hyödynnetään, on nimenomaan esimerkiksi kuvavalinnat. Satu, te olette varmasti hyödyntänyt WordDriven kampanjassa myöskin tätä AB-otsikkotestausta, mikä on toiminut parhaiten. Ja sitten tietenkin tämmöiset datapiikit ja niiden niin kuin analysointi on semmoinen aika tärkeä niin kuin väline meillä, että mistä ne tulee niin kuin, ja mikä tässä nyt nimenomaan kiinnosti lukijaa tällä hetkellä. Ja voidaanko me jollakin tavalla niin kuin toistaa tämä datapiikki, mutta kuitenkin tuoda jotain uutta siihen.
Joo, ja eikö vähän näin ole, että etenkin niissä tuotteissa, missä se ostopäätös ei ole ihan niin kuin näin helppo. Ja se vaatii muhittelua ja mietintää. Ja esimerkiksi tämä WordDive, niin ymmärrän kyllä hyvin, miksi sisältömarkkinointia käyttää. Jatketaanko hei klipeillä? Nyt puhutaan videosta ja sen monipuolisesta käyttämisestä sisältömarkkinoinnissa, eli vähän samaa teemaa, mitä me ollaan jo juteltukin teidän kanssa. Ja päästetään ääneen teidän kollega Otava Medialta, Jenni Kantis, ja hän oli videotuottaja.
Joo.
Just näin.
Sanoisin, että videoita voidaan käyttää markkinoinnissa ja viestinnässä tosi monipuolisesti erilaisiin tarkoituksiin. Että videothan on tosi tehokas tapa esimerkiksi näyttää vaikka miten tuote tai palvelu toimii tai mitä etuja sillä on. Tai sitten ihan, että miksi asiakkaan kannattaa valita just se kyseinen tuote tai palvelu. Et videoillahan voidaan tehostaa myös asiakaspalvelua esimerkiksi tekemällä just videomuotoa vaikka useiten kysytyt kysymykset tai käyttöopastuksia, demonstrointeja ja siis myöskin ihan käyttäjäkokemuksia. Että näinhän yritys pystyy auttaa asiakasta ratkaisemaan ongelmia nopeasti ja itsenäisesti ja mitä ainakin itse arvostan, niin ihan mihin vuorokauden aikaan vaan. Video on loistava työkalu myöskin brändin tarinan kertomiseen ja tunnesiteen luomiseen yleisön kanssa. Et videot voi sisältää brändin arvoihin tai missioon liittyvää sisältöä, just tämmöisiä asiakastestimoniaaleja tai ihan vaikka niin kuin brändiä tukevia fiktiivisiä tarinoita. Et mainoskampanjoissa videohan on oikea klassikko ja sosiaalisen median markkinoinnissa lyhyet mukaansa tempaavat videot, nehän toimii tosi hyvin. Et ne lisää brändin näkyvyyttä, sitouttaa yleisöä ja ne on myös oiva tapa herättää tunne ja jättää sitä kautta voimakas muistijälki. Ja varsinkin somessa ne voidaan kohdentaa tosi tarkasti just sille halutulle kohderyhmälle. Sitten yrityksen sisäisessä viestinnässä videot voi toimia tosi tehokkaana keinona tiedottaa henkilökuntaa ja kouluttaa uusia työntekijöitä, jakaa yrityksen strategioita tai sitten just vaikka juhlistaa erilaisia saavutuksia. Ja videoilla voidaan tehdä viestinnästä tosi paljon selkeämpää ja myöskin henkilökohtaisempaa. Sisältömarkkinoinnissa videot voi olla sitten osa laajempaa sisältöstrategiaa, kuten just blogien tai uutiskirjeiden tai vaikka sähköpostimarkkinoinnin tukimateriaalia. Ja niillä voidaan saada hyvää lisäarvoa täydentämään just tekstiä ja antaa just ääni esimerkiksi haastateltaville tai yritykselle itselleen. Et sanoisin, että kaiken kaikkiaan videot on todella monipuolinen ja tehokas väline, jolla voidaan viestiä tosi selkeästi, visuaalisesti ja tunteisiin vetoavasti eri kohderyhmillä.
Kiitos Jenni. Jennihän on ihan mahtava. Joo. Hän tykkää puhua paljon.
Siis on ihanaa kuunnella, kun ammattilainen kertoo.
On. Mitä pointteja nostaisit siitä, Maarit?
No mun mielestä toi oli tosi kivasti Jenni osasi tiivistää tuon videon niin kuin monipuolisuuden, mutta jäi mieleen se, että videolla voidaan tuoda se asia tai henkilö tosi paljon lähemmäksi sitä katselijaa. Yes. ja se kuluttaja pääsee kiinni niin kuin siihen maailmaan eri tavalla, että sä pääset sisään siihen, mitä tämä brändi tai mainostaja sitten haluaa kertoa, että sä olet osa sitä.
Joo, tunnelmaan. Joo, Jenni, vastaus oli tosi kattava, mutta mä ehkä tartun siihen, että brändivilkkoja näiden isojen tuotantojen lisäksi tehdään tosi paljon semmoisia pienempiä tuotantoja nykyään. Eli some ja TikTok, Instagram on tuonut lyhyt videot niin kuin trendiksi ja lyhyt videoita tehdään siis valtavan paljon. Ne on nopeita ja niistä saa sen nopeasti sen tiedon, mitä sä just haet niistä. Ja tähän tarpeeseenhan meillä on niin kuin Otava Medialla kehitetty lyhyt videokonsepti Toukola muun muassa, joka on tämmöinen kotoilijan paratiisi. Ja siellä ihanat reseptivideot, niin sieltä sä saat vinkit, että mitä tehdä ruuaksi ja miten tehdä ne herkulliset tarjottavat vieraille vaikkapa.
Siellä on kyllä aivan ihania juttuja arkeen, että suosittelen kyllä kaikkia käydä kurkkaa se Toukola.
Onko sieni ruokia kanssa?
On sieniruokia.
Hyvä. Joo.
Ja varmasti he menevät siellä myös sienimetsälle, mä luulisin.
Erittäin kova, joo. Aika menee tosi nopskaa teidän kanssa. Loppukysymys, johon kiitos, lyhyt vastaus molemmilta. 2025 on ovella. Me ollaan puhuttu trendeistä tosi paljon, mutta näiden nyt päällä olevien trendien lisäksi, mikä on semmoinen sisältömarkkinoinnin bubbling under juttu, mitä te luulette, että ensi vuonna sitten räjäyttää markkinan?
No mä voisin sanoa tähän siis, että jollain tavalla, vaikka mä uskon tuohon, toi video jatkaa kulkuaan, mutta audio, siis joku tämmöinen niin kuin äänet ja podcastit ja nämä tulee valtaa vielä lisää alaa.
Toi on muuten ihan totta, nyt osuit naulan kantaan, koska meillä on nimenomaan myös hyödynnetty tätä tekoälyä näihin audiojuttuihin, että se on selkeästikin sellainen osa-alue, mikä kehittyy koko ajan, että tekoälyä voidaan siis hyödyntää siihen, että artikkelia pääsee kuuntelemaan, mutta sitä kautta voidaan myös tuottaa podcasteja. Eli Pasi, sunkin pesti on vaarassa nyt. Kyllä.
Joo.
Kyllä, eli käytännössä se tarkoittaisi sit sitä, että jos vaikka artikkelista tuotettaisiin podcasti, niin nauhoitetaan näiden haastateltavien äänet ja sitä kautta sitten tekoäly generoi jonkunlaisen podcastin siitä artikkelista. Tämä on vielä kehittelyn alla, mutta tämä on mahdollista.
Se on myös vähän pelottavaa.
Kyllä.
Mutta näihin pelottaviin tunnelmiin vielä kerran. Hei, kiitos Maarit ja Satu. Ja,
kiitos.
Jatketaan
kiitos.
Seuraavalla kerralla. Ja.
Moi moi.
Moro.
Moi.
Jahas, mitä nyt taas?
Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, jonkun liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
Tää on vasta alkua, sillä itse asiassa.
Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
Itse asiassa. Bilteemasta.